Tātad šodienas raksturvieta ir Pāvila vēstule Filipiešiem, 4. nodaļa, 1. 9. panti. Draudzes Bībelēs tā ir 1554. labs puse. Pāvila vēstule Filipiešiem, 4. nodaļa, 1. līdz 9. pants. Tad nu, mani mīļie un ilgotie brāļi, jūs, kas esat mans prieks un vainags, tā mīļotie, pastāviet kungā. Es mudinu gan Evodiju, gan Sintihi, lai viņas abas rod vienprātību kungā. Jā, es lūdzu arī tevi. Tu, kas esi ciešā saistībā ar mani, palīdz arī tu viņām, kas evaņģēlijas sludināšanā cīnījās kopā ar mani un Klēmentu un pārējiem maniem darba biedriem, kur vārdi rakstīti dzīvības grāmatā. Priecājieties, kungā, vienmēr. Es sacīšu vēlreiz. Priecājieties, lai jūsu lēnprātība top zināma visiem cilvēkiem. Kungs ir tuvu. Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūkšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēja jebkuru sapratni, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzū. Vēl, brāļi, domājiet par visu, kas paties, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un apbrīnojams, kas saistīts ar tikumu un ir slavējams. Visu, ko esat mācījušies un pieņēmuši, ko esat dzirdējuši un redzējuši manī, to tad arī dariet, un miera Dievs būs ar jums. Tas ir Dieva vārds.
Nu ko, pirms mēs šodien turpinām šīs dienas rakstuvietu un to sēriju, ko mēs tagad vasarā par praktisko žēlstību, kā evaņģēlijas, vienas praktiskas izmaiņas mūsu dzīvē. Un šodien mēs runāsim par mieru, kā evaņģēlijas dod mums mieru. Ja? Nu ko, bet pirms tam es aizlūkšu un izlasīšu no trešās nodaļas šeit pat no vēstules Filipiešiem 8. un 9. pantu. Mēs aizlūksim un tad ieskatīsimies šīs dienas rakstuvietā. Tad vēstule Filipiešiem, 3. nodaļa, 8. un 9. pants. Tiešām es uzskatu visu par zaudējumu savu kunga Jēzus Kristus pazīšanas dēļ, kas visu pārspēja. Tās dēļ tas viss man ir zudis, un es to uzskatu par mēsliem, lai tik es Kristu iegūtu. Un lai tiktu atrasts viņā nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk caur ticību Kristumu. Ar to taisnību, kas ir no Dieva un balstās ticībā. Tas ir Dieva vārds, lūksim. Mūžīgais kungs, mūsu Dievs, mēs Tev pateicamies. Tu sapulcē mūsu, lai mūs sastapt ar savu vārdu. Tu sasauc savu draudzi pie sevis. Un Tu mūs pamielo ar savu vārdu, ar savām abām dāvanām. Un Tu parādi mums, ka mūsu dzīvība nav balstīta un mūsu dzīve šajā pasaulē, kas ir mainīga, bet tajā, ko Tu mums dod, kur Tu mums esi devis kā dāvanu, Tavā mūžīgajā valstībā, ko mūsu miers ir sakņots tajā un palīdz mums no savu vārda, arī tagad tajā dziļāk iesakņoties, iegūt mieru, kungs. Un es lūdzu par ikvienu, kas dzirdētu šo Tavu vārdu, kas ir no Tevis, kas Tevi vēl nepazīst, nepazīst to mieru, drošību un glābšanu un jauno pasauli, ko Tu dod, lai tajā atsauktos šodien Tevs. Lūdzam tiešām, lai Tu nāc un valdi mūsu vidū ar savu vārdu, kungs. To mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Jā, tad, kad es domāju, nu kas tās lietas, par kurām mums vajag praktisku palīdzību mūsu dienā, mūsu ikdienā, jā? Bieži vien mums ir grūti saslēgt. Nu kā tas, ko mēs dzirdam, kāds kaut ko izmaina, kā mēs jūtamies, kā mēs skatāmies, kā mēs darbojamies. Un es domāju, viena no lietām, kas man nāk prātā, kad es tā kā arī parunāju ar cilvēkiem, ir tas, ka mums trūkst miera. Es parunāju ar jums, un jūs man sakat, es noskatījos Bartleta podcastu ar bijušo OpenAI darbinieku par to, kā roboti visu iznīcinās tulītās, ja? Ka vispār visi katastrofas priekšā. Es saku, man vairs nav miera. Ja? Es runāju par kristiešiem. Man ir miera zudis, man trauks un panika, man nav miera. Vai pat tās lietas, kas it kā nenotiek mums tu un pat mūs it kā neskar, bet pasauli tik saistīta. Ja? Es teiksim, godīgi vairs neskatos, ko Amerika dara tuvajos austrumos. Vienkārši man stāv lāpes atveru naftas cenas. Ja? Es vienkārši pat... Tas, kas notiek ar naftas vai dabasgāzes cenām, man ir skaidrs, kas notiek tuvajos austrumos. Ja? Pasauli tik saistīta, nu, ka mums ir daudz... Un mēs pastamies tās cenas, un mums mirst strauji zūd. Ja? Un jūs paskatīsieties šajā rakstvietā, šajā 4. nodaļā, paskatieties, Kas ir tā lieta, ko Pāvils apsola, ko viņš saka par sevi, un ko viņš apsola kristietim? Ja jūs izskatīsieties, cik daudz viņš runā par mieru, apsieties, viņš sasto pantu noslēdz to, viņš saka, visu dariet, ko esat mācījušies pie manis, tad 9. Panta beigās. Un miera Dievs būs ar jums. Tad ieskatāties 6. Pantā, ja viņš saka, nesiet noraizējušies, bet lūdziet par visu, un 7. Un Dieva miers, kas pārspēja visu saprašanu, pasargās jūs prātus un jūs domas. Ja? Tad viņš runā, kad ir evaņģēlija rezultāts pie kristiešiem šajā te pasaulē, kas ir ļoti nedroša, kur ir pilna ar nemieru, viņš saka, ka ir iespējams tāds miers, ko šī pasaule nepazīst, kas ir augst, kas nāk, nenāk no šīs pasaules, kas nav no šī prāta. Ja? Viņš saka, ka tas ir miers, kas ir augstāks par jebkādu saprašanu. Viņš saka, tātad ir kaut kāds miers, kas mums ir pieejams Kristu. Un tas jautājums, no kurienes tas nāk, kā mēs to iegūstam šajā te pasaulē, kur ir daudz dažādu triecienu. Tas ir, ja man jāsalīdzina ar mūsu ģimenes otro automobīli, ja, kurš tiek lietots atkad galvenā mašīna ir remontā, ja, un kurai tagad būs drīz 20 gadi, ja, šim otrajam auto, ja, kas jau no sākuma bija budžeta klases, teiksim tā, ja, tad viņš pēc 20 gadiem ir kļūst par bezbudžeta klases, ja. Ja tu ar viņu brauksi perfektos apstākļos pa autobāni, tu liksies, ka tu brauc ar Ferrari, jo viņai nav nekādas amortizācijas. Viņai nav nekāda mehānisma, kas var slāpēt triecienus. Ka tu brauks perfektos apstākļos, tāpēc, ka viņai tā saucamā rītošā daļa tik cieta, ja? Tu vienkārši lidos, es saku, kā ar Porsche vai Ferrari. Tā perfekta liksies, tu brauc ar perfektu mašīnu, ja? Izbraucot Rīgas ielās, pie vismazākā grumbulīša, pie vismazākās bedras. Ja? Tu liksies, ka tu jāju uz kartupeļu kastes vienkārši kaut kāds. Ja? Tāpēc, ka viņai nav iekšējā mehānisma, kā izlīdzināt, kā uzņemt triecienu, kā mīkstināt triecienu. Un Pāvils pasaka, mēs dzīvojam pasaulē, kur būs daudz triecieni. Un Pāvils saka, evaņģēlijā viņam ir kaut kāds tāds amortizācijas mehānisms, ka viņš apstieties... Viņš saka šīs sešas neiespējamās lietas, kuras mēs reducēsim, jūs kā sešas lietas, četri punkti, vienkārši mēs viņus kompakts četros tā kā principos centīsim jums apskatīt. Bet šīs četras lietas, pirmkārt, vienprātība draudzē, jūs esat kādu laiku bijuši baznīcā, jā, jums strauji kļūst skaidrs, cik tas ir neiespējami. Tu ar saviem tuvākiem cilvēkiem, ar saviem brāļiem, māsām, savā ģimenē, ar saviem vecākiem nevar jau, jā, bet draudzē, kur sanāk, dažādi cilvēki, no dažādām kultūrām. Vienprātība draudzē, kur viņš saka, pirmkārt otrajā pantā. Otrais, priecājieties vienmēr. Vienmēr, viņš saka, priecājieties vienmēr. Neiespējama lieta. Trešā lieta, piektajā pantā, neadarīt ļaunu ar ļaunu, bet paciest neiespējama lieta. Tad, ceturtā, neraizējieties ne par ko. Ceturtā neiespējamā lieta. Tad, domāt, 8. Pantā par to, kas ir paties, kas ir godājums, kas ir taisnis, respektīvi domāt Kristus domas. Un sastā lieta rīkoties, kā Pāvils rīkojās. Un tad viņš saka, miera Dievs būs ar jums. Šīs sešas neiespējamās lietas, ja, kā viņas izpildīt? Vienkārši izlasot, mēs lasām, mēs saprotam, ka tas ir kaut kas neiespējams. Šajā sakarā, Anērīns Glins, kas ir viens no mācītājiem Londonā, jūs zinat, St. Helens kalpošana, ja viņš viens no mācītājiem Londonā, viņš saka, tas ir tā, kā atcerieties Alice Brīnumzemē. Tur bija tāda epizode, kur Alice Brīnumzemē sastopās ar karalieni, un tā karaliene viņai saka, man ir 101 gads, 5 mēneši un vēl viena diena. Un Alice saka, nu tam mēs gan nevar noticēt. Viņš saka, kāpēc tu nevar noticēt? Tu vienkārši tāpēc, ka tu necenties. Tev ir aizver acis, ielpo, un Alice viņai saka, nevar ticēt neiespējamām lietām. Un Karolīna saka, kāpēc nevar ticēt? Tu vienkārši neesi trenējusies. Viņš saka, man ir dienas, kad es jau pirms brokastīm noticu sešām neiespējamām lietām. Vēl brokast nav pieminējuši, tev vienkārši jātrenējas ticēt neiespējamām lietām. Un kad mēs ilasām šo sešas lietas, domāt kā Kristus, rīkoties kā apustulis Pāvils, ne par ko neraizēties. Vienmēr priecāties, būs vienprātība ar brāļiem un māsām. Es tikai dažus nosaucu. Ja? Mums var likties, ka tā kā kristiešu uzdevums ir vienkārši runāt neiespējamās lietas, izlikties, ka tu viņus vari izpildīt. Ja? Bet no kurienes Pāvils saka, kur tas nāk, un tas mums noved pie paša pirmā punkta. Ka tas nav vienkārši tāds absurdi paziņojumi kaut kādi, nereāli paziņojumi reālā pasaulē. Ja? No kurienes, un tas mums noved pie pirmā, ja? Tas, no kurienes tas nāk. Un mēs, ja jūs pamanīsiet, jūs redzēsiet, mēs sākam šo sprediķi 4. Nodaļā, tā ir pēdējā nodaļa Pāvila vēstulē. Ja? Ar kādiem vārdiem viņš saka, tad no, mani mīļi. Citiem vārdiem sakot, viņš kaut ko ir teicis pirms tam. Tam ir visam kaut kāds iemesls. Tas tā kā tu filmu sāc skatīties pēdējās 10 minūtes, protams, ka tu neko nesapratīsi. Kas ir tas tad no? Nu, tas tā kā, mēram, piezvanīsi ārstam, un nezinu, nestrādā tev, kaut kas nojūk sakaros, viņš kaut ko runā, tu nedzirdi, un viņš saka, nu tad no atnāc pie manis. Tu kā, hei, kur nezmēja tad no? Kur nezmēja atnāc pie manis? Es gribu zināt, kāds ir iemesls, kāds tam ir iemesls, ja? Vai nu tāds pats sarunā ārstu, un tu arī nedzirdi, ko viņš saka. Saka, nu tad tu var neraizēties. Tu tā kā, bet es, kāds ir tas iemesls, kāpēc es varu neraizēties? Mums jāredz, ko Pāvils sacīs pirms tam. Un te būtībā, jau pašā tajā rakstuvietā, ko viņš sacīs pirms tam? Paskatieties, kam viņš raksta. Pirmais pāns. Tad no mani mīļie brāļi un ilgotie brāļi. Jūs, kas esat mans prieks un vainags, tā mīļotie, pastāviet kungā. Viņš runā ar kristiešiem. Viņš šīs pavēles ir iespējamas tikai kristiešiem, tiem, kas ir kungā. Ja? Tas nav, ka, un tāpēc man ļoti nepatīk šie te virsrakstis, kas nav, viņi ordināli nav Bībelē, šie te pamudinājumi. Ja tu viņus lasīsi kā pamudinājums, viņi nekad nedarbosies. Tie nav pamudinājumi. Tas vissliktākais veids, tas ir sešas neiespējamas lietas. Tas ir neiespējams, cilvēciski, totāli, absolūti neiespējams lietas, izņemot tad, kad tu esi Kristu. Ja? Ja tu esi kristiets, ja tu neesi kristiets mūsu vidū, mums ir prieks tevi redzēt, man ir prieks tevi redzēt. Bet ne tev, ne man, bez Kristus, tas ir totāli neiespējams lietas. Tas ir tā, kā Karolīna saka Alesei, ja, vienkārši trenējies ticēt neiespējamajiem, ja? Kāpēc Pāvils to var dot? Viņš runā ar brāļiem un māsām. Viņš runā ar Dievu ģimeni. Viņš pirms tam ir teicis to, ko mēs nolasījām. Apstāties, kas ir kristietis. Ja? Ka nevis tu darīsi šīs lietas, un tad kaut kādā veidā tu to praktizēsi un pieliksi savam dzīves stilam klāt, un tad tas kaut kādīgi darbosies. Ja tas tā kā apmēram, nu, ir vajadzīgs labs miegs, laba diēta, un bišķiņ Dievu pieķert klāt. Ja? Tas totāli nedarbosies. Tas vienkārši tev nav iespējams. Ne man, ne tev. Bet kas ir, kur Pāvils, te, ja jūs pašķirsiet atpakaļ trešajā nodaļā, lai mēs sapratām, kur tas motors, kas ir tas tad nu, no kurienes tas vispār viss nāk? Pastāties, ko viņš saka. Kas ir kristieci? Ka viņa glābšana nav viņā. Viņa taisnošana nav viņā. Tas nav viņa nopelnos. Viņš saka, es visu bauslī pildīju vairāk par jums visiem. Viņš saka, jūs gribat tā kā, tur ir tādi, kas saka, ka bauslī, vai viņš saka, jūs gribat sacensties bauslības pildīšanā. Paskatieties, ko viņš saka. 3-4 jūs pašķirsiet, lai mēs saprotam, kas ir tas tad nu. 3-4. Lai gan es varētu paļauties arī uz miesu. Ja kāds domā, ka tas var paļauties uz miesu, es vēl vairāk. Apgreizīts 8. Dienā, cēlies no Izraela, no Benjamina cilts. Ebrejs, cēlies no ebrejiem, pēc bauslības farizējs, bija tik ļoti dedzīgs, ka vajāja Kristus draudzi. Pēc bauslības taisnības bija nevainojams. Un ko viņš tālāk saka, tas neko nedod. Viņš saka, tie ir mēsli. Viņš saka, kristietis tas, kas, pastieties, kā viņš saka 9. Pantā. Viņš saka, tas viss nekam nedara. Tas, kas ir kristietis, viņš saka, es tieku atrasts viņā nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk savu ticību Kristumu, ar taisnību, kas ir no Dieva un balstās ticībā. Kristietis tas cilvēks, kuru Dievs attaisno pieņem par labu un dara par savu bērnu, kas saņem to kā dāvanu. Tas ir Kristu, ja? Kas nāk no Dieva, ko Dievs ir devis. Viņš, paskatieties, kā viņš saka, kā viņš sauc tos mīļos savus kristiešus un darba biedrus. Trešajā pantā, jūs paši, tagad atpakaļ 4. nodaļa, 4, 3. Kā viņš sauc? Tie, kas ir evaņģēlijas sludināšanā cīnījās kopā ar mani, Klementu un pārējiem maniem darbabiedriem, kur vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā. Kristietis, kurš kā dāvana no Dieva, kur attaisnošana ir nevis viņa darbos, bet kur vārds ir rakstīts dzīves grāmatā, kas ir no Dieva, kas ir dāvana, kas ir Kristus dēļ. Viņš vienkārši to pieņems ticības tukšajā rokā. Ja? Tas lūk ir tas, kur grēki ir piedoti kā dāvana. Lūk, tas ir tas tad nu dēļ tā, tāpēc, ka tu jau esi Kristu, tu jau esi Dieva mīļotais bērns un ar brāļiem un māsām jaunā ģimenē. Tā ir pārdabiska lieta, ja? Tā ir totāli pārdabiska lieta. Un ja tu esi šeit, tu saki, es to nepazīstu, bet es saprotu, ka mana dzīve ir totāli, totāli radīta braukšanai drošos apstākļos. Totāli drošos, ja? Ja tas varbūt tev ir Ferrari, ja, ar franču dizainu, itāļu aerodinamiku un vācu motoru, bet pamēģina pirmo formulu iebraukt Rīgas ielas bedrēs, ja? Pirmajā tu nolauzīs riteni, otrā tu nolauzīs antispārnu un tā tālāk, ja? Kas ir radījis totāli drošajiem apstākļiem. Tu saki, hei, es zinu, es saprotu, ka šajā pasaulē viss, kas ir balstīts cilvēcīgajā, ir zūdoši, gaistoši un pārējoši. Pāvils saka, jā, tie visi, viņš to sauc, tas visi mēsli. Tas visi burtiski viņš lieto šo vārdu. Tas ir tad, kad tu pazīsti Kristu, kad tu esi attaisnots viņā, bez savu nopelnu, bet tā ir taisnība, ko tev Dievs dod kā dāvanu. Un tās tad ir labas ziņas. Ja? Tās jau ir labas ziņas. Ja Dievs to dod kā dāvanu, taisnība, kas ir viņā, kas ir Kristu, tajā, ko viņš ir sarūpējis priekš tevis. Un tad, lūk, tad, nu, mēs varam redzēt šīs sešas lietas, ko Pāvils saka. Kristiešiem, ja? Arī mēs, kas cīnamies ar nemieru un neticību, kas ir tas, ko Pāvils saka? Kas ir šī te evaņģēlija miers? Kas arī ienāk praktiski mūsu dzīvē? Kā viņš darbojas? Pirmkārt, apstieties, tas ir miers, kas nāk kopā. Tas ir miers, kas nāk kopā. Ja, tas ir pirmais. Tad otrā lieta. Pirmkārt, tas ir neiespējamais sākums, ko tikai Dievs cilvēciski, mēs varētu teikt, neiespējamais. Bet tad šis, paskatieties, tātad 12. pantā, 3, mēs atkal esam 4. nodaļā. Ja? Paskatieties, viņš runā par stāvēšanu, par stingru stāvēšanu. 4.1. Tad nu, man mīļie brāļi un ilgotie brāļi, jūs, kas esat mans prieks un vairoks, tā mīļotie, pastāviet kungā. Ja? Šī te pastāvēšana Kristu, mēs teicam, tas tikai Kristu iespējams, bet tā ir pastāvēšana, ja? Stipra turēšanās. Kā tas ir iespējams, tad, kad tu stāvies kopā ar draudz par pārējiem brāļiem un māsām? Tas ir pirmais noteikums. Ja? Tas nav tikai individuālā meditācija, kaut kādā sterilā meditācija telpā, individuāli personiski, kur nē. Ja? Stāvēt kopā ar citiem otrais pants. Es mudinu gan Evodiju, gan Sintihi, lai viņas abas rot vienprātību kungā. Jā, es lūdzu arī tevi, tu, kas esi cieši saistīts ar mani palīdzi, arī tu viņām, kas evaņģēlijas sludināšanā cīnās kopā ar mani un Klementu un pārējiem darbiniekiem, kuru vārdi rakstīt dzīvības grāmatā. Redziet, tā ir stāvēšana kopā, ka viņi ir saistīti kā brāļi un māsas vienā ģimenē. Vai tu esi tik tuvu ar draudzi, ka tu ar kādu var sastrīdēties, pirmkārt? Liela daļa cilvēku nav vispār nekādā tādā kontaktā draudze, lai viņš kādu varētu sastrīdēties. Piekam, tie ir kristieši. Ja? Tās divas kristiešu māsas, kas ir ar Pāvilu kopā cīnušās par evaņģēliju. Ja? Viņi ir darba biedri. Ja? Un liela daļa no mums vispār neatrodas kādās tādās attiecībās, draudz, lai mēs kādu vispār varētu sastrīdēties. Un vēl vairāk, lai kāds nāktu un teikt, klausies, tur izlīkstiet. Kas tā ir? Brāļa māsa, tā ir ģimene. Tas tā kā tavā ģimenē. Ja? Es uz Ziemassvētkiem pat nezvanīšu savai ģimenei, tev teiks, terapeits tev teiks. Un tagad tā ir problēma, ko vajag risināt. Ja? Jūs saprotiet? Ja? Viens no pirmajiem priekšnoteikumiem, šī stāvēšana būs iespējama, tad, kad tu stāvēsi kopā ar citiem brāļiem un māsām. Ja? Un nebrīnies, ja? Ja tev tas viss nedarbojas, nestāv kopā ar pārējiem kristiešiem. Tas ir pirmais priekšnoteikums. Otrs, tas ir saistīts ar šo te pirmo, kad viens otram, ko jūs darīsiet? Jūs palīdzēsiet viens otram, domāt Kristus domas. Paskatieties otrā lieta, ko viņš saka. Domāt. Ja? Tas otrs ir saistīts ar domāšanu. Domāt Kristu. Sakot ar 4. pantu. Priecājieties, kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz priecājieties. Lai jūsu lēnprātība top zinām visiem cilvēkiem. Kungs ir tuvu. Nesiet noraizējušies ne par ko. Bet jūsu vajadzības, lai top zināms, kungam ikvienā jūsu lūkšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēja, kuru sapratni, pasargās jūsu sirds un domas Kristu Jēzu. Vēl, brāļi, domājiet par visu, kas patiesas, godājams, taisnas un šķīsts, kas ir pievilcīgs un abrīnojams, kas ir saistīts ar tikumu un slavējams. Redziet, cik daudz viņš runā par domāšanu Kristu, par Kristus domāšanu. Paskatieties, ja? Kristus miers pasargās jūs domas Kristu. Tad Kristus miers ir augstāks par jebkādu saprašanu. Tad viņš runā šis te 8. pants par to, ka mums jādomā kristīgas domas. Un tā ir viena lieta, ko jūs darīsiet kopā ar citiem kristiešiem, kur tas tev kristies tev pateiks. Tad, kad tu noskaties, es saku podcastu par to, kad roboti visu līdzās iznīcinās, tev kristieši teiks, hei, klausies, bet kāds tad ir biblisks skatījums? Ko Dieva vārds mums pasaka? Vai tad tā ir pirmā reize, vai tad tas ir pirmais gadījums pasaules vēsturē, ka jums nāk apsolījums, jūs būsiet kā dievi? Atcerieties arī šeit par super intelektu, kad runā, kad būtu cilvēks, kas tātad nemirstīgs, ja, ka pārpumpēs apziņu kaut kur citur, ja, ka cilvēks varēs dzīvot. Vai tad nav šie te apsolījumi, ja agrāk bijuši, ka jūs būsiet kā dievi? Tev brāls un mās teiks, klausies. Nu, ieskatīsimies pirmās Mozes grāmatas 10. Nodaļā par Bābeles torni, ja, kur cilvēks saka, nāksim kopā un būvēsim torni līdz debesīm, un tā sarūpēsim sev vārdu. Ja. Vai tā ir pirmā reize, kad cilvēki ir bijuši gribējuši būt kā dievi un kā debesīs paša augšā un tik vareni liekas? Un atceries, kas tur ir rakstīts. Ja. Es runāju, tad būs saruna ar tavu brālu un māsu, kā tu stāvēsi kopā un kā tas Kristus miers ienāks tavā prātā, kas pasargās tavas domas un tavu prātu un būs augstāks par visu saprašanu. Kad tāds brālis teiks, klausies, bet atceries, kā tur tie Bābeles tornī bija, ka viņi kāps debesis un būs kā dievi. Ja? Šis dieva apsolījums, tas mēs no nedzirdam pirmo reizi. Kad tur ir rakstīts, ka dievam uz to viņu lielo sasniegumu, ja, viņam jāskatās kā ar mikroskopu, ka viņš viņu nevar saskatīt. Šaki, iesim, nokāpsim zemē, lai paskatītos, ko viņi tur dara. Tas ir tāds nieks, ka Dievs pat to nevar saskatīt, ko viņi tur nodarbojas. Ja? Tas ir tāds antropomorfisms, kur lieto cilvēciska valoda, ja? Bet kur runa, kur no Dieva perspektīvas, un Dievs sajauc tauts un izkaisa viņus pa visu pasauli. Tā nav pirmā reize. Un tad jūs, viņi to klausies, noklausies, iepriekšējos pretī pa 33. psalmu, kur ir teikts, Dievs izjauc cilvēku nodomus. Nevis šie lielie cilvēku plāni, kas liekas, lai es visu noslaucīs. Ja? Bet Dievs izjauc cilvēku nodomus. Bet Dieva nodomus pastāv mūžīgi. Viņš rūpējās par saviem bērniem, lai pasargātu viņus badā. Lūk, kur būs šīs te visas lietas, kur tu sāksi domāt Kristu par to, ko Pāvils runā šajā te 8. pantā. Tad pirmais tev būs tas jādara kopā ar citiem. Tev būs jāstāv ar citiem, evaņģēlī darbā, evaņģēlī cīņā, kopā ar brāļiem un māsām. Un kopā domājot par visām šīm te lietām Dieva gaismā. Atceroties, ka viņš ir tas, ja, šī te domāšana Dieva vārdu gaismā, tu pateiks, kāda šeit ir lietu kārtība? Kura nodoms pastāvēs īstenība? Un to tev Dieva vārds atgādinās, un jūs viens otram to atgādināsiet. Ja. Un tad var notikt šīs, ka tu sāc priecāties kungā vienmēr. 4. pants. Ka tu varēsi būt nevis noraizējis, bet mierīgs, tad, kad arī viss neiet kā vajag. Tāpēc, ka tu atceries, kurš valda. Ziniet, kā jahtā. Jūs ziniet, ka mūsdien modernā jahta, buru jahta, ir principā neapgāžama. Pat, ja viņi tiek pilnīgi apgāsti, viņi ķīls ir uztaisīs tā, ka viņi vienmēr nostājās vertikālā stāvoklī. Viņa ir šis te balasts ķīlis, kas viņu notur kājās, jebkādā vētrā, ja? 20 metrīgos viļņos, viņa paliks vertikāli. Lūk, par ko Pāvils runā. Tāpēc, ka viņš sāka, ja atcerieties, tas tad, no kurienes tas viss nāk, šaka, jūsu piederība, ja pilsonība ir debesīs. Jūs piederat Kristum, Kristus valstībai. Drusku kontekstam, Pāvils ar ko viņš vispār sāk? Viņš saka, manējais skatījums Kristus pasauli tik nenogremdējams. Viņš saka, es sēžu cietumā. Tas ir Filipiešu vēstules sākums. Ja? Es sēžu cietumā, sakals važās. Viņš saka, bet arī pat tas, ka es iekals važās, tas ir nācis pa labu evaņģēlija darbam. Visi, kas man šeit sēž apkārt tie sargi, ja, romiešu slepkavas sargi, viņi visi ir izdzirdējuši evaņģēliju. Bet mans cietums ir veicinājis evaņģēlija izplatīšanos. Viņš saka, mans skatījums ir tā kā ķīls jahtai, viņi man nevar nogāst. Un apstieties, ar ko noslēdz. Tāda it kā nianses noteikti jūs lasot pašķiet tam pāri. Atšķiet 4. Nodaļā, 22. Pants, 4.22, ieskatieties. Cik jaudīgs ir Pāvila evaņģēlijs? Cik vāja ir Romas aparāts ar visām savām važām cietam un slepkavām sargiem? 22. Pants. Tas, ko mēs parasti pārlicam, pāri nelasam. Jūs sveicina visi svētie, bet vairāk tie, kas ir no kurienes? No Cēzara nama. ja? Cēzars, kas ir iekalas, Romas ķēzars, ja, varnākā persona pasaulē, kas iekalas Pāvila važās, evaņģēlijs ir Cēzara namā. Tur ir kristieši. Mēs nezinām konkrēti, kas tie ir. Viņš saka, visvairāk tie, kas ir no Cēzara nama. Tik jaudīgs ir evaņģēlijs. Tik jaudīgs ir tas viņa miers, ja, Pāvila. Kad viņš ir kā jahta ar visstabilāko ķīlu, ko nevar apgāst. Lūk, no kurienes viņam nāk tas miers. Ja? Lūk, no kurienes viņam nāk šis te miers. Tātad domāšana kopā ar pāriem kristiešiem. Un tad viņš saka, tātad sestā lieta, 9. Pantā, visu, ko esat mācījušies un pieņēmuši, kas esat dzirdējuši un redzējuši manī, tad arī dariet, un miera Dievs būs ar jums. Redziet, ka viņš saka, miera Dievs, tu īstenībā pieredzēsi šo te reālo Dievu darbošanos, ka miera Dievs ir tev, ka tu viņam sāks paklausīt. Respektīvi, pirmais punkts, ko es teicu sākumā, kā tu kļūst par kristieti, kā Dievs tev padara par Dievu bērnu. Es skatos, Andrejs sēž, kas vadīja bērnu klubiņu, un vienā no uzrunām Andris Miezītis teica, kas ir, ja Dievs tev ir parādījis šitā Kristu, es teiktu, tie, kas klausīsies audio, es tur īkšķi augstā, tā kā forši. Ja? Ja Dievs tev parādīs šitā, neviens tev nevar parādīt šitā īkšķi uz leju. Ja? Kā tu to daboni, kad Dievs tev parāda šitā? Kad Dievs ir par tevi, viņš tavā pusē. Kā? Tad es attaisnots Kristu bez nopelna. Ja? Tas ir tas, ar ko viss sākās. Bet tad Pāvils to saka, kā tev jādzīvo kā kristiem. Viena lieta, pie kam, kas ir svarīgi, ka tas nav tikai kaut kādiem svētajiem klosterī domāts. Kā, ko nozīmē rīkoties kā Pāvils? Viņš saka, visu, ko es redzēšu, tāpat arī dariet. Un tad Dieva miers būs, restīvi, tā reālā ikdienas pieredzienāks, kad sāks paklausīt, kad sāks darīt, un tu redzēsi, ka Dievs darbojās ar to. Es pieminēju Bartletu šo podcastu. Vienā viņš intervē, un to es visiem iesaku. Ja? Viņš intervē John Lennox, vienu no tādiem svarīgākajiem pagājušā gadsimta apologētiem. Viņš ir Oksfordas matemātikas profesors. Un viens no tādiem būtiskiem. Un tas Bartlis, ja jūs zinat podcasts Diary of the CEO, viņš jau šeit mums ir pieminēts kādreiz, ko viņš John Lennox intervē. Un par šo pašu tēmu, ja, Bartlis viņam saka, jūs argumenti, tas ir viss ok, ka jūs argumentējat par kristietību, bet jūs vairāk zināt, kas man ir iesāja iespēja. Kādi jūs esat? Viņš saka, jums ir kaut kas tāds. Viņš saka, visi kristieši, ko es pazīstu, jums ir kaut kas tāds. Viņš teikt, ka jums ir kaut kāds tāds miers, ko Kas nav vienkārši tikai intelektuāli argumenti. Viņš saka, tas, kas man visvairāk satriec īstenībā jūsos. Un Džons Lenoks viņam saka, zini ko, es tev varētu stāstīt, ka tev vārās tavs sarkans Ferrari. Tas ir tavs, aizie un paņem viņu. Mēs varam līdz vakaram, līdz rītam šeit runāt, kamēr mēle balta, kamēr tu neaiziesi un to nesāks rīkoties ar šo, tā ir tukša runa. Un ir kaut kāds brīdis, kur, tāpēc Pāvils saka, nevis tāpēc, lai nopelnītu pēstīšanu, tas mums ir kā dāvana. Nevis tāpēc, lai mums Dievs pieņemt, jo viens Kristu Dievs jau parādījis šitā. Tev jāsāk ir rīkoties. Ja? Tev jāsāk ir paklausīt, jāsāk ir sekot Kristumu reāli. Piekam interesanti, ka Jāņa atklāsmes grāmatā, Jēzus kristiešiem saka, viņš saka, es stāvu aiz durvīm. Viņš vienai no draudzēm saka, kas man atvērs durvis, ar to es ēdīšu mielostu. Tas nozīmē, ka arī kristietis var būt tik aizpeldējis, ja, ka viņš nestaigā Kristu. Viņš runā ar draudzi. Parasti šis pāns atklāsmes grāmatā tiek lietots, kā, lai evaņģelizētu, atveriet durvis un Kristus ienāks par tevi un ēdīs ar tevi mīlas, bet Jēzus saka kristiešiem. Viņš saka, es stāvu aiz durvīm, jūs man esat aizvēruši durvis. Jūs man esat aizvēruši durvis. Es gribu ar tevi ēst mīlestu. Tev viss jau ir dots. Ja? Tev jau ir šitais. Bet tev nav sadraudzības ar mani. Un ja tu domā, nu kāpēc es tā kā visam ticu, es visu zinu, kāpēc man nav. Kristus saka, es gribu nākt ēst ar tevi mīlestu. Es gribu nākt ēst ar tevi mīlestu. Un arī pēc kāda brīža mēs iesim pie vakarēdiena. Lūk, tas ir tas mīlestu, ko viņš saka, tev ir sadraudzība ar mani. Nevis tāpēc, ka tu būtu paklausījis šīm sešām lietām. Un kad mēs dzirdam šīs sešas lietas, viņi katrs mūs no mums apsūdz kaut kur. Mēs kaut ko no viņām, vai varbūt visu viņus, un ļoti smagā veidā esam nepildījuši. Vai varbūt tu arī, tu saki, es zinu, ka man tas ir vajadzīgs, bet man tas nav, es neesmu kristietis. Ja? Kristus saka, tev ir sagatavots mīlas, dēļ manām asinīm. Tas mīlas nevis tāpēc, ka tu esi bijis šajā nedēļā labs kristietis, bet tāpēc, ka es esmu samaksājis. Kas ir Kristus mīlas, tas ir viņa izlietās asinis un laustā miesa. Tas ir tas garants. Tas ir grēciniekiem garants. Viņš ne tikai runā, bet viņš saka, reku, viņš tev acu priekšā ir. Ja tu nāks pie manis, manu upura dēļ, es tev vienmēr pieņemšu. Es piedošu visus tavus grēkus. Tev būs debesu pilsonība. Tu būsi brālis un māsa. Taisnība, kas ir nevis no bauslības pildīšanas, bet no žēlstības kā dāvana, kas ir no Dieva. Un tad jau, tad kā tad mēs sākam? Es saku, tā sāks darbot, ka mēs sākam paklausīt. Tā realitāte ienāk mūsos, kad mēs sakam, ko? Mēs nostājamies ar kristiešiem kopā plec pie plec cīnoties par evaņģēliju ticību. Mēs zinot, ka kungs mums ir sagatavojis mūžīgu valstī, būtībā pietikt ar šiem te vārdiem, ja? Par to, ka tas ir miers Kristu. Jo Kristus valda par šo pasauli. Kad tev nāk bailes virsū, ar šo vajadzētu pietikt. Kristus ir svaidītais ķēniņš par pasauli, kur Romas impērija pateic, mēs viņu noslapkavosim, un evaņģēlijas valdi ir Cēzara namā. It kā tāds, es nezinu, vai tā ir realitāte vai mīts, bet kā Voltairs man šķiet bija sacījis, ka manas dzīves laikā cilvēki aizmirsīs Bībeli. Un it kā pēc viņa nāves viņa mājā drukāja Bībeles. Vai tas stāsts ir patiesi vai nē, bet mēs vēstulē Filipiešiem redzam. Ja? Cēzars viņu iekals važās, bet Cēzara namā valda evaņģēlijas. Lūk, kur tas viņš saka, un tā, ka jūs lūksiet un liksiet Dievu priekšā visas savas vajadzības. Kāpēc tu vari vienmēr priecāties? Tāpēc, ka tāpat kā Pāvils, kā jahta ir šis te ķils, kas dēļ, kur viņi nevar nogramdēt, arī tavā dzīvē īstenībā ir, pat tad, kad tu par to esi aizmirs. Tev ir tas ķils, ka tev, ja tu esi Kristu, tev nevar nogramdēt liekas. Līdz pat tam, ka Pāvils saka, es par īstenībā labāk pie Kristus gribu būt. Es jūsu dēļ šeit esmu kalpot. Ja? Viņš saka, es īstenībā man neuztrauc tas, ka tas Cēzars man noslapkavos. Mans īstenībā vismazāk uztrauc, jo tas man iemetīs Dievu klātbūtni un piepildīs Dievu plānu. Ja? Viņš ir tik nenogremdējams. Ka mēs domāsim kopā, ka mēs piepildam savu prātu ar Kristus realitāti kopā ar citiem. Un sākam paklausīt. Tu redzēsi, ka Dievs tev tur sastaps. Ja? Tu redzēsi, ka Dievs tev tur sastaps.